Ampelamiary. Araka izany dia tafiditra tao anatin'ny fandarana ampelamiary isika amin'ity talata fa 13 ny volana jona taona 2020 ity. Dia manolotra ny raha ba ho anareo izay manaraka hatrany onjam-peon'ny radio Don Bosco, indrindra ianareo izay manaraka ihany koa tsy tapaka ny fandarana ampelamiary. Miaraba ny Arliva isika izay hatrany ho teknisiana mpifandray antsika ao anatin'izao ora iray iarahana izao. Amin'ny ity dia ny vahintsika hitondra ny resadresaka famelabelarana ny lohahevitra dia Dr Lantoa miaraparao tompoko a, dia misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ny ity anio ity.
Ia, dia miaraba ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny radio ary miaraba ny mpiaino rehetra ihany koa.
Araka ny mahazatra dia fampasahivana fotsiny natao ity ampiandohana afaka miditra mivanta anareo rehefa tonga any amin'ny 16 izany hoe 30 minitra voalohany rehefa tapitra dia afaka miditra mivantana raha ohatra ka tehiditra mivantana ao anatin'ny hoe fangatahana fanazavana fanampiny na sosokevitra na ihany koa hoe fanontaniana momba ny lohahevitra izay hoentin'ny vahintsika. Ny SMS azonareo alefa mandritra ny fandarana amin'ny alalan'ny 0330885002 tsy miova izay fa izay hatrany. Ny fidirana mivantana koa tsy miova toraka izany ihany koa eo ny 0222443090 dia ny 022244209. Izay no ilafa ny lohahevitra iarahana amin'ny Dr Lanto amin'ny ity anio ity a dia hivadika kely ao anatin'ny fampinonondreny indray isika ao anatin'ny tontolo ny fahasalamam-bahoaka hatrany a rehefa andresadresaka momba ny zava-mahadomelina teto a famelohany izay hoe iampitanany amin'ny fampinonondreny izay a dia isy ny tsara hotadidiana hoentin'ny dokotera momba izay hoe ady amin'ny zava-mahadomelina izay.
Ia, araky ny napetraky livany sy nazavainy teo izany a dia tsika tsy bovoly fa ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka feno sy tanteraka. Ao anatin'izay resaka fahasalamam-bahoaka izay a ny amerenako fa le fahasalamana amin'ny akapobeny mihitsy izany nitserevantsika, ary nanentana teto tamin'ny fotoana izay nyresahana an'izay hoe mieno mandrakariva sy mijereva mandrakariva mijere mandrakariva ireny le afiche sy ny radio da na ny tele zay misy fanentanana momba ny fahasalamam-bahoaka amin'ny akapobeny reny, vaksiny, fahasalaman'ny maso sy ny retrarehetra, de misy hetsika maromaro zao any Antsirabe any a momba n'izay fahasalamam-bahoaka izay tena mety a, ary tsara ny manaraka an'ireny a mba hitatsika hoe aiza no soroana mba tsy hahatonga any amin'le aretina zany a zay efa be dia be ihany izy amin'izao fotoana. Zay zany zavatra anankiray zay. Zavatra faharoa de le fampatsahivana momba n'le zava-mahadomelina. Efa nyresahantsika betsaka fa manimba saina, manimba vatana ny fidorohana zava-mahadomelina, na fisotroana zava-mahadomelina, na fitsondromana zava-mahadomelina, de manimba daholo zany izy ireny. Fampatsahivana ihany koa ny resahako fa tsy voatery ny roro ihany no anahirana antsika mianakavy a raha resaka zava-mahadomelina, fa ny sigara, ny paraky, ny zava-pisotro misy alkôly isatsokajiny zay vao tonga any amin'ny rongony de zava-mahadomelina avokoa. De ireo zany a no mila tsika ezaka raha tiatsika ho salama ny vatana sy ny saina, ny fanahy koa ao anatiny a de mila miezaka amin'ireo zany tsika. Fa misy endrika mantsy isehony a, isehony ny fampiasana ny zava-mahadomelina. De amin'le voalohany zay ny resahantsika eo a tamin'ireny a raha ohatra hoe mbola kelikely izy, kelikely le hohanina zany eo amin'ny fatra, de mety misy a le manala fanaitainana izy, mety manala havizanana ihany koa izy, mety mampitony ny fiasany saina. Ateo zany a manala ny tebiteby sy mampatory. Ateo zany a no mahatonga andreny le fanafody zay omeniny dokotera ao anatin'ny sokajiny mahadomelona fa voafaritra hoenty mitsabo ny olona. Zay zany a zavatra anakiray a tsara ho faritantsika satria betsaka ny resaka hoe misy fanafody any hoe zava-mahadomelona fa dokotera mihitsy ny manome azy satria
rehefa misy fikaroana manokana
voapetraka ara-dalàna tao amin'ny fatra sy ny abe an'le olona ny lanja hozytsika ny fanoresantsika tetsy hoe a de manampy azy a amin'ny zavatra maro a zay manjoro azy zany. De misy nefa ny voka-dratsy raha vo entina koatra n'izay le fatra
sahaza
severina ho anasitranana olona zay izy a de le ny resantsika hoe ny fitadidiana ny sitrapo ny retraretrareny zany a de miamalemy daholy satria ny atodo no asiny voalohany. De mazava ho azy raha vo zay ny misy a de mitarika any am'le fekinandoa avetrany izy, de raha vo le miakindoa de tsy hita hoe inona no atao fa de manjary a mikorisa any amin'ny fahavoazana marobe. De metraika moa izy amin'ny fahasalamana zay efa resantsika, mitaovam-pandevona kanina, mitaovam-pisefoana ny atodo mazava ho azy. Fa eo amin'ny lafi ny fiainana izy a de fahapotehan'ny fiainan'le olona mihitsy a raha voatafiditra amin'le fekinandoa izy. De ny na sarotiny antsika moa de reto tanora zay tsy ho avy ny firenena fotsiny a fa efa olony zao ankehitriny zao ka raha ohatra tsy miaina amin'ny ara-dalàna am'izao fiainana ankehitriny izy a de tsy afaka ikarakara ny ho aviny ihany ko. De raha vo zay rehetrarehetra zay no mifangaro a de fikorotana ny fiarahamonina no tena atahorana mafy de mafy. Inarany no nyresantsika amin'ny akapobeny ozytsika ny azotsika atao a isorohana n'izay fitorohana ny zava-mahadomelona zay. Le resaka any amin'ny dokotera tsy asiako resaka satria iny a efa voafehy ary zareo ara-dalàna fa isika ety amin'ny fiarahamonina de sahia manotsy amin'ireo namana mitarika. Zay zany ny zavatra satria zay foana no resaka eno zany hoe nentiny ralako de nataony an'izao de fa rehefa tsapanao fa tsy mety ho anao le izy a de sahi manao an'izay tsy izay de ialao mihitsy reny le mampirenireny sy mampitonana nanam-pony reny fa rehefa tsy misy atao mantsy de tonga avetrany ny sain-dratsy anao zavatra maromaro. De mitedava zany a zavatra atao fanatanjahantena, vakiboky sy ny fialamboly zay mampiasa vatana na ho an'ny olo-dehibe na ho an'ny tanora na ho an'ny zatovo na ho an'ny ankizy. Zay zany ny tsiaritra mba namerenana aloha fa mitarika amin'ny zavatra maro mety mandoza ny zava-mahadomelona indrindra any amin'le zava-mahadomelona tsy fehezina zany a fa hoentina amin'izao fotsiny.
Mankasitraka anao dokotera ny amin'izay fampasahivana ny amin'ny aty amin'ny zava-mahadomelona zay fa iro soavatra antsika ao anatin'ny fampinoanondreny a tafiditra indrindra ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka mandrakariva.
Ny fampinonondreny de milaza miara-mahita ary milaza koa miara-mahafantatra fa dingana anankiray a eo amin'ny fitondrany zanaka sy adidina reny a ny fampinonondreny. Tsika rehetra mahalala an'izay ary efa betsaka ny resaka natao momba an'izay fa fampatsahivana foana moa ny antsika ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka mba tsy ikorisandra any amin'ny aretina na any amin'ny zavatra mety manimba. De ny fotoana hitondrana voka de efa manambara fa misy olona kely zany velona ao anatina ao. Zay zany aloha zavatra anankiray tokony averintsika ho andoha mihitsy ka rehefa nanatanteraka firaisana ranofo, rehefa tsy niverina ny fadim-bolana, rehefa nanao ny test de grossesse ka mihiba positif fa zay test de grossesse zay a, de miandoa zany a ny voka. Dingana anankiray ngezabe a zay andalovan'ny vehivavy a misafidy ho reny a izay a dingana ny resahany zay. Raha vo reo zany mitranga de vita le testa koa de miditra avy hatrany a amin'ny fisafoana. Averiko zany zay dingana zay satria tsy afaka misy mifandingana ireo fa tsy maintsy manaraka an'izay lalana izay ary lalam-piainana izay ho an'ny olona ny safidy ho an'izay fitondrana voky izay. De manomboka eo a ny fisafoana, de manaraka an'izay fisafoana izay a ny fiterahana. Mazava ho azy, ao aoriana ny fiterahana de mifana. Zay zany dingana andalovana sy iainana daholy. De ao anatin'izay le hoe mifana zay a no mitomboka ny fampinonoana. Nahoana no mampinono a? De satria mbola tsy vory tanteraka ny taovan'le zaza fa mbola mila ampinny reny izy a eo amin'ny sakafo sy ny fierovana azy amin'ny mety otrika aretina isatsokajiny. Ny fampinonoana zany a de sakafo le nonondreny sakafo ho an'le zaza aloha voalohany indrindra. De ataontsika anaty farangososina hoe vaksiny ihany koa ho an'le zaza nonondreny iny satria mampita an'izay le fahavelomany zay zany a makany amin'le zaza le reny mampinono. Zay zany a efa zavatra tsy maintsy fantarina mieloha fa ny fampinonoana de famezana sakafo mahavelona fa famezana ihany koa an'izay le fampitana aina fiarovana amin'ny aretina zay ho an'ny reny sy ny zaza. Fa tsarovantsika koa fa ny reny mampinono a de mamerina ny toebatany satria avy ny tondra voky izy de mbola tsy miverina amin'nylaoniny zany na ny tranonjaza na ny lalanjaza sy ny ely ny hormona mivezivezy ao amin'ny isatsokajiny a de fotoana ihany koa le fampinonoana amerenana an'izay rehetrarehetra zay.
Eo amin'ny firy volana io no mety hoe taverina soma tsara le taova ao anatin'le fampinonoana satria fampinonoana mety eo amin'ny amatoana ny rotoana
fotoana fetomboan'ny efamerenana ny taova zany a le fampinonoana ozy a. Ny fampinonoana zany a ho avy any amin'ny famalinany fantany liva fa ny fampinonoana no izy le sakafo sy fahavelomana ho an'le zaza miaro azy amin'ny aretina de atao tsy misy fangarony mandritry ny enim-bolana. Iny zany a ilay hoe fampinonondreny enim-bolana tsy misy fangarony fa nonondreny ihany a no ataon'le zaza. Manampy le reny io a fa manampy an'le zaza ihany koa. De rehefa avy eo a rehefa manomboka mampiditra sakafo hafa zany aty amin'ny fahenim-bolana any arina ny fahenim-bolana tsy mitsahatra ny fampinonoana fa mbola mitohy ary izay fitohizan'izay na efa misy sakafo hafa ary le zaza dia mbola fotoana anankiray manoy le famerenany le reny ny taova ao anatiny iny a dia tonga hatrany amin'ny faharotaonan'le zaza dia izay le famerenana ny taova izay zany raha izay ny fantany liva dia any amin'ny rotaona no any a vo tafaverina sy afaka mandray voka vaovao indray a ara-dalàna sy ara-pahasalamana ndre ny mpianakaviana anankiray
nefa ny ao anatin'izay hoe rotona ozy izy dokotera misy renim-pianakaviana arakaraka n'le renim-pianakaviana moa zany tsy miverina ny fatom-bolana ao rin'ny niterahana dia efa mitsaika indray ohatra mananjanaka indray ao anatin'izay tranga misy a misy fitraikana any am'le hoe tsy fiverenan'le taova ara-dalàna ve zany zay le fitondrana voka sahady zay
misy fitraika mihitsy ary zay ny antony anaovana ny fandridram-piterahana ara-bojanahary ny resahako a afaka manao an'izay fandrindram-piterahana zay miandry le fotoana iverenany le taova ara-dalàna zay vo mitsaika sy miteraka indray zay no antony hoe ny elanelana ao amin'ny zaza anankiroa aizana dia tokony rotaona
farafakeliny
fa misy moa ny kely aizana araka ny fomba filaza azy a dia ireny a mandreraka an'la ireny mpianakaviana mbola tsy miverina ara-dalàna le taovany a dia efa mitondra voka indray izy a dia isy fetraikany zay a any aoriana rehefa mahazo azo tony izy misy fetraikany zay a any amin'ny fitsaharany fadim-bolana any am'le hoe mitsahatra tanteraka tsy maintsy misy fetraikany foana zany a raha vao tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fiverena ny taova rehetrarehetra zay zany raha ho an'ny reny dingana voalohany a ho an'ny fiverena ny taovany le fampinonona dia efa nyresantsika teo fa nono mampinono izy a tsy misy fangarony mandritra ny enim-bolana satria iny ko anankiray amboniny a dia iny ko mandrindra vetrany ny fiterahana tsy mbola miverina ny fadim-bolana mbola tsy miverina ny fadim-bolany amin'iny a ndikan'izay a mbola afaka manatanteraka ny fampitana n'le aina sy fiarovana n'le zazy izy a ao anatin'izay a mbola tsisy fadim-bolana dikany a mbola tsy miasa ilay vaviana misy an'izay rehetrarehetra izay zany a ao anatin'ny olombelonao a mirindra araky ny tokony izy dia ny fifandraisany reny sy ny zaza koa ao anatin'izay le fampinonondreny izay zany a dia misy kokoa le fifandraisan'le reny sy ny zaza ao anatin'izay le fampinonona izay mitady andreniny le zanany a ary le reniny na tsy tonga ho an'ny vetivety ary a dia mitady an'le zanany inony koa mba ampiverina an'le toebatany arak'le resantsika teo fa ny ifandraisany ampo amin'le zanany ihany koa zay zany zavatra
ara-bojanahary zay
tena ara-bojanahary tsisy zavatra azo dikevitra zay a fa efa misy zay ara no mampatonga no mahatonga eo amin'nonondreny akotra an'le lohanono a dia misy an'le faritra zay matroka kokoa amin'nono zany dia eo amin'iny a misy an'ireo le ohatra ny karazana mony na fivontosana maromaro reo
madinidinika
ie misy anarany moa izy a tubercule de montgomery ny anarany amin'ny teny frantsay a fa iny a dia misy rano ataontsika amin'ny fomba tsotsotra ny anazavanazy a misy rano zay mivoaka ohatra n'le rano tao akiboninenina
ao anatin'iny fampinononona iny
ao anatin'iny le ohatra mony am'le ivelany lohanono iny dia mahatonga an'le zaza matsiaro
netana kibo
tininy asay mampatonga hoe mitady izy avetrany aniny de iny koa izay zavatra avoka niny le otrany karazana moniny a de mandrindra ny manodidina ny lohanono io a mba ho azony le zaza nonona ara-dalàna mba tsy asidra loatra zany izy mba tsy de le ohatra ny hoditra ety amin'ny tanany ety fa misy an'izay le hoe fandrindrana ny manodidina azy zany a manodidina ny lohanono atonga an'le zaza ankafy ilay nono raisiny avy amin'ny reniny reny zany zavatra voajanahary daholy a tsy hoe nipetrapetrapotsi ny teno reny a fa misy antony nametrahana azy a i daholy reny le mivontovonto reny zany a rehefa any amin'ny fampinonoana vo tena hitany hoe inona no antony fa raha mbola tsy mampinono le olona de ohatrany ohatrany marokoroko fotsiny eo izy fa rehefa mampinono izy a de misy an'izay antony zay a mahatonga azy eo de taloha rehefa mampinono a de atao foana hoe alohan'ny mampinono a de sasana tsara foana le lohanono sy le manodidina iny sasana tsara
mbola tsy mampinono akory rehefa mety akaikikaikiny kely faterahana iny de fa hoe zao de efa sasao tsara amin'ny rano matimanty ny lohanono mba
alefadefaka ho an'ny hoan'ny zaza fa noho izay fahalalana izay a no mampanahatonga tatsy aoriana hoe tsy voatery rehefa madio ny akanjo manolokoditra ny reniny ny soutien zany resako e de tsy voatery ho sasana mandrakariva le lohanono rehefa mampinono a sa no ireo antony ireo satria misy an'izay zavatra
fidirandrana raha voajanahary zay
fa le renim-pianakaviana kosa de misasa sy mandro ara-dalàna ohatrany olona rehetrarehetra ihany tehirizina madio zany io a de madio le lamba manolotra azy eo a de tsy voatery ho sasana be foana izy a mba isidy zay le fankafizan'le zaza ny finonona amin'nyreniny zay
fa mety manakana n'le fankafizany iny raha ohatra ka hoe mety ho atao matetika
zay zany loha ny eritreritra zay ny fandiniana hoe so de mampalaina azy tsy inonony zay zavatra zay de averina fotsiny zany hoe taloha nisy zany zavatra zany a fa rehefa natao ny fandiniana de rehefa samy madio le reny madio ny akanjo manolokoditra tsy voatery isy an'izay a fanasana matetika izay tsony de mazana koa ny reny a tsy mety mampinono a fa marary ny
nonolohanono
amin'ny voalohany rehefa le inono voalohany iny le zaza de mazavabe fa marary izy amin'iny voalohany iny no le tosika zay ampandehan'le nono sy ekaran'le nono makao ambavan'le zaza trohany tsinona le izy trohany a de zay fisotonany zay a mety isy ndraindray hoe marary ndraindray hoe manitikitika fa misy fetraikany zany a zay le fisotoanan'le zaza zay indrindraindrindra amin'ny voalohany mino aho fa ny renina mpinony rehetra na fantatra an'izay daholy fa raha voateraka ka tsy mampinono a de ny voajanahary zany a mamokatra an'le nono raha tsy alain'le zaza le izy a de manjary miizina ao anatin'ny nono zany a le nonony reny de amin'izay fotoana izay le mivonto mafy marary mafanaohitra mampanavy mihitsy satria le famokarana zany a tonga de ara-boajanahary tonga de mandeha nefa mbola tsy mitroka tsara araky ny tokony ho izy le zaza de misy an'izay de ino moa ampianariny rasazy efa ampianariny rasazy matetika na voany amin'ny fisafoana ary hoe rehefa iresaka tsika momba ny fampinonona dia tsarovy fa rehefa tena miezina sy ny karazana izy a dia misy ny atao hoe tirle sotonina mihitsy aloha la nona dia tirizina fa azavady misy koa le atao hoe peta mafana petaglasy mafana moa sisy ny olona fa mampiona ihany le petaglasy mafana
efa glasy mbola mafana ihany
fa le lamba natao tamin'ny rano mafana zany apetraka aminono a mba ivelatra kokoa le lalan'le nono a mba hahafahany mandeha araka ny tokony ho izy amin'ny hafanana ireny zany a ampianarina daholy a rehefa any amin'ny fisafoana ary zay no anton' lehibe ilana n'le fisafoana ny fisafoana atsidiko fotsiny hoe farafahakeliny a le tena fijerena ny lalanjaza sy ny rehetrarehetra farafahakeliny inefatra ao anatiny fitondrana voka fa rehefa tena apetraka rasazo moa matetika ny
mampiteraksafo
misy ny ataony hoe miverena amin'izao fa misy fampianarana miverena amin'izao dia ireny zany a arahana mba tsy ho sahirana eo amin'le fampinonoana de misy a amin'ny rehefa amin'ny fisafoana koa no misy le fanomezan'ny mpampiteraka ny hoe eto ananinaniny eto ny fotoana aterahana tsisy zay tsy mahafantatra n'izany raha vao vehivavy mitondra voka hoe rovina ny dpa date probable de l'accouchement rovina ny dpa de efa azavaina tsara amin'ireny rehetrarehetrareny hoe amin'ny fotoana ohatran'izao a de efa manomboka araka ny teneny liva teo a efa manomboka ny fiomanana amin'ny fampinonoana ihany koa hoe efa tenenina hoe efa sasana tsara ny lohanono a jereo le ohatra ny monomono manodidiny reny ve vokatra tsara reny rehetrarehetrareny zany a de andeha any amin'le fampinonoana ara-dalàna ho an'le zaza avokoa de efa homanina daholo reny any amin'n'iray volana any ara ny valizy kely hoentina miteraka sy ny rehetrarehetra iza niaraka iza tômôbila reny zany a efa homanina daholo satria
tsy fantatra hoe amin'ny andro na amin'ny alina na amin'ny firy
io le dpa mantsy a probable araka ny teny frantsay hoe etoeto de eny zany a efa mila homanina daholo ty moa iverina foana le fiomanana raha vo resana fa tsy maintsy homanina daholo reny rehetrarehetrareny a de mba efa ampianarina koa le fomba fampinonoana matetika mantsy ny vehivavy mampinono koa hoe mahakambe le mampinono satria mamisana lamosina sy ny rehetrarehetra
efa miresaka an'izay ihany dokotera misy koa raha tena misafidy mihitsy na tsy hoe vizana ny lamosiny fa safidy tsotra hoe antsy ampinono mihitsy ny rehefa teraka fa mety manana ny antony manokana mizeritreretina izy ahoana ny momba n'izay
zay zany a le ampianarina mihitsy ampitaina moa e fa ny vehivavy miteraka de tsy maintsy mampinono
tsy maintsy
fa raha ohatra indray ka izy ny manao hoe aa za tsy ampinono mihitsy a de safidin'izay tsy afaka manisy tady eo amin'ny tendany tsika amin'izay fotoana izay fa ny ampitaina azy fahalalana de be deaibe ny zavatra tsy azon'le zaza sy be deaibe ny zavatra tsy ny aina n'le reny sy le zaza raha vao tsy mampinono ny reny teraka anankiray
zany hoe misy fiatraikany
misy
fetraikany raha amin'ny akapobeny moa zany
amin'ny akapobeny a de misy fiatraikany ratsy ny tsy fampinonoana zaza io any matetika atreto aloha misy keo ny reny a hoe zay raha manana aretina izy de izy sy ny dokotera zany na izy sy ny rasazy a no mahita an'izay hoe tsy afaka mampinono mihitsy de mahita zavatra afa izy ijerena an'izay le fiarahan'le reny sy le zazay fa raha ohatra kosa ary tia no betsaka matsy a le aingitraingitra sao de manimba bika de ampitaina ihany ny fahalalana fa misy zavatra be dia be tsy asoronao zany amin'ny zaza aterakao sy asoronao ho an'ny vatanao ny tsy fampinonoana zaza.
Mazava tsara.
Ia. Dia misy zany ny tekniky, misy zany hoe fomba ahoana ilay fampinonoana, ino a efa ampianarina any amin'ny fisafoana ireny zavatra ireny. Dia ny fotoana ihany koa hoe isaky ninona mampinono reny koa efa ampitaina foana ireny. Fa ao anatin'ilay enim-bolana izay tsy hanomezana fa tsy nonono ireny a, dia misy a le efa fampianarana ampitaina foana hoe farafahakeliny a impolo no mampinono aminono anakiroa ny renim-pianakaviana le reny aminono anakiroa dia farafahakeliny aminono ray a folo minitra. Zay zany a sady averiko ihany manampy an'la zavatra rehetra azon'la zaza ho salama, manomboka manampy an'la reny amin'ny fiverenany toebatany, fa manamafy ilay fiarahana izy mianaka ihany koa. Dia na dia ifovy zany amin'ny alina matetika rehefa mbola mampinono dia misy fifoazana amin'ny alina misy izany zavatra izany. Dia azavady dia misy koa ny hoe rehefa mitady la zaza dia homena nono farafahakeliny zany la folo fa amin'ny andro miaraka dia azo homena foana la zaza. Ny vehivavy miasa ivelan'ny tokantrano a dia efa ezahana mihitsy ny toeram-piasana anana toerana anankiray a fampinonoana, dia hoentin'ny olona ao zany, dia vehivavy zany miasa dia hoentinao la zaza, dia misy fotoana homena an'la reny mampinono a mba hampinonony an'la zaza. Efa ao anatin'ny programa drafitrasa ny fahasalamam-bahoaka daholy a ireny rehetrarehetra ireny mba tsy mba habetsaka izay le fampitanaina sy fampitana fahasalamana sakafo sy le fiarahany le reny sy le zanaka izay. Tiako zavatra anakiray hoe mety le zaza mety manilana dia manaitra. Inona le manilana? Ohatrany mandoa kely zay izy rehefa avy,
ohatrany mivoaka ny nono,
ie, ohatrany hoe be loatra veny hoany, matetika tsy be loatra fa le vavony kely mihitsy a azavady no mbola miezaka zany a amin'izay le sakafo omena azy zay. Dia iny koa efa ampianarina le somary atsangany eo amin'ny tratra sy ny soroka eo izy a, atao ambonimbony ny lohany a kapokapohana ny lamosiny a, dia
manampy azy
ihany izy a amin'ireny a zavatra ireny. Fa zay zany no apetraka matetika misy an'izay le hoe marary ny mampinono, manimba bika ny mampinono, manao an'izao a, ireny zany mety hevitra hita eny a fa le hevi-dehibe ho an'le zaza sy ho anao renim-pianakaviana zay atao manan-danja ao aminao dia tianao no mampinono rehefa aveo.
Mankasitraka indrindra dokotera ny amin'izay resadresaka izay a fampinonondreny a fa dia impitan'ny fanaraka isika.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao.
Araka izany dia irosontsika ato anatin'ny fandraisana ny sosikevitra avy aminareo na ny fanontaniana amin'ny alalan'ny SMS sy ny fidirana mivantana. Atombontsika amin'ny SMS izany a misaotra anareo izy miresaka an'la lohahevitra fa ny vadiko tompoko sady midoroka no mifoka mba ampio izy izy fa tena mafy ny mahazo tao anatin'ny famotinana ny ady amin'ny zava-mahadomelona zany zay.
de ticket si amelage rerea fa isika ametraka foana ary ametraka mandrakariva fa tsy vita irery ho zavatra io manatona mpitsabo mba afana miaraka ny satria le fomba iresahana amin'ny olona manana olana mantsy a tsy ny anaratsika rehetra rehetra fa misy olona natokana ho an'ny reny a dia izay no atsika ho anao hoe mijereva ireny olona afaka anampy anao reny
mba anontany kely dokotera za dia vehivavy 5 taona ny regla dokotera tara herinandro dia avy eo tonga fa mitsitaitaika nandritra ny tapabolana mahery
ia apitsika ihany koa izy a tsy mivalapatrela fotsiny fa raha ohatra efa 5 taona zany a dia efa manakaiky ny fitsaharany vadimbolana dia efa mety ao anatin'le fiomanana amin'ny fitsaharany fatim-bolana tanteraka zany hoe ao anatin'le hoe prémenopause ianao a dia mila misy dokotera manaraka koa ianao amin'izay fa raha manambady mantsy a dia mety izy zaza ao anatin'izay fa mila arahan'izay efa prémenopause raha ohatra izay fisehoany
za mananjanaka ray taona sy tapany a dia amin'izao za mananjanaka indray inona ny ataoko amin'ilay zazakely a fa mbola minono izy tokony isorona nono ve
reny zany a matetika ny olona misalasala eo anatrehan'izay hoe sao de efa vadika ny nono rehefa misy voka tsya raha oatesika mbola tenono aminao a dia omeo ihany izy fa tadidinareo le ny resaky teo le faritra matroka kokoa aminono a zay misy an'le ohatra ny monimony kely a de misy rano mivoaka eo a de iny matetika amin'ny fotoana ohatra zao de le zaza ihanina no tsy tia tsony rehefa avy eo satria le ely mivezivezy ao anatinao ao noho ny fitondrano voka manova iny zavatra iny de izy ihany a no rikoriko indray ary izy rehefa avy eo hoe
tsy ihinana ntsony tsy nono ntsony sms manaraka ono azafady ny fadimbolako a enin'andro zay mandeha foana sady marary ny kiboko de inona ny tokony ataoko mikorontana ve ny vatako
tsy fantatro mora hoe enin'andro fa taloha izy firy andro zay zany zao ny zavatra tsy fantatra sika fa mijere dokotera de hitanareo zay tokony atao miaraka
roa taona ny zanako ny nalana nono amin'izao izy 3 taona sy tapany a de nonoko nefa mpitseriko a mbola misy ranony foana mariako fa za mbola tsy bevoka tsy atahorana mparary nono ve
tsy atahorana raha ohatra ka izay satria ao anatitsika eo nge misy fandevonana ara-bojanahary an'ireny zavatra rehetrarehetra reny de raha efa tsy minonontsony izy a de tsy maninona fa raha sendra eninao fotsiny zay le ataoko foana hoe raha misy zavatra tsy mahazatra miseho de manatona dokotera fa raha ohatra hoe hitanao tsisy zavatra maninona tsy mampaninona anao zay
vehivavy 5 taona mananjanaka 1 taona nanao fisa 1 taona za ka ny janona tsy ananana intsony amin'izao za regla sady tsy te hiteraka ve tsy fantatra tsara ohatrany tsy miteny izy aloha le soratra ato fa miezaka zany mampiteny izy fa nefa izy izy tsy mahay manisaandro amin'ilay lahkely azafady
ny fanaovana fandridram-piterana tsy ara-bojanahary a de misy olana foana ny fiverena ny fananahana rehefa av eo retour de fécondité ozy izy ny fomba fitenenana azy misy tonga de miverina mitsahatra tsy mihinana pile ianao de miverina tonga ianao de bevoka fa misy na mitsahatra efa hoeny taona ary a de mbola tsisy ny antony le toebatanao mihitsy no sahirana tamin'ny zavatra simika natao de le fiverena ny fananahana manahirana azy de ireny a tsisy afa-tsy ny dokotera no miaraka aminao a mijery an'izay.
Izaho tompoko sy nanome sakafo ny zanako mihitsy nandritra ny enim-bolana kanefa bevoka dia ozy rasazy hoe tsy mandahitra tsony izany. Ny zanako izao 11 mois dia mikiboko 6 mois.
Le filazana kosa aloha hoe tsy mandahitra tsony tsy marina satria raha tena ny le tsy name sakafo hafa fa tsy nonony ireny a no teneny mantsy eo fa iny a misy an'le fotoana ihany koa zay ampinonona dia averiko fa farafakeliny impolo ao anatin'ny andro ray ny alinako ary aminono anakiroa ma avisy avanana farafakeliny a folo minitra avisy avanana ihany koa fa misy fepetra latsaka mato tsy tanteraka ny fandritram-piterahana
tsy maintsy miaraka daholo ny fepetra
izay izany a dia tena efa ara-tsiantifika no mametraka an'izay zavatra izay.
Raha herinandro ve no mifana dia mety hisy fiatraikana amin'ny vatana avy miteraka?
Ny fifanana tsy misy fetrany a fa arakaraky ny fomba fomba tany matetika ny fifanana fa tsy misy fetrany io. Misy ary a olona teraka androandro dia efa tonga dia lasa miasa fa tsy dia tena mipetraka amin'ilay hoe mifana ela be dia io a fomba tany mitondra an'io fa tsy misy fiatraikany amin'ny vatana manahoany izay.
Inavika ny sakafo azo hoaniny zaza vao enim-bolana dia maninona ho any misy dokotera mbola misotro toaka sy mifoka sigara e? Tokony tsy ataon'ny dokotera mihitsy izany.
Zaza vao enim-bolana ozy nyresaka eto a
zaza vao enim-bolana
zaza vao enim-bolana dia tsy mihinana sakafo izany noho nyireny ihany a raha mbola enim-bolana izy dia vereny dia teneniko ihany koa ilay resaka hoe ny dokotera tsy tokony hisotro toaka na tsy tokony hifoka sigara nefa misy izany eto izany ilay apetrakitsika hoe olombelona ohatra ny olombelona rehetra izy ireny a ny fampianarana apetraka dia ny faharatsinny zava-mahadomelona ary vao mifaritantsika teo ny zava-mahadomelona fa miaingany amin'ny sigara ny zava-mahadomelona dia ohatra n'le vehivavy omena fahalalana hoe tokony ampinono nefa tsy mety mampinona dia ohatr'izay ihany koa ny olona tsirairay avy tsy anjaratsika zany ny manao hoe na re dokotera tsy tokony atao an'izany anazy zany olany zany a fa tsy antsika
manina dokotera ny isaky no tonga ny fahadim-bolana dia fanina foana roa amby efapolo taona
ya fanina satria le raha zay efa tao anatin'ny tranonjaza no rodana le rindra ny tranonjaza dia misy fikorontanana eo anivon'ny fivezivezen'ny raha dia marina mihitsy fa rehefa tonga ny fahadim-bolana dia ray mety ho fanina roa marary izay zavatra ara-bojanahary be izany
ara-dalàna tsara fa zay matahotra izany
mihitsy
maninona ke rehefa avy miteraka dia hoe averina ny fahadim-bolana fa atahorana nefa tsy misy fiantraikany ve?
Mbola tsy nahenao an'izay a dia tsy hitako izay hamaliana an'se fa tsy mbola nahenao an'izay a fa ho ana dia ny voajanahary miandro ny fotoana mahasalama amin'ny vatana ny fantatro a fa mbola tsy nahenao an'izay hoe tsy maintsy averina izay ny fahadim-bolana tsy mahafantatra an'izay a.
Izaho tompoko salama tsara nandritra ny fitondrana voka mifanao telo taona ny zanako voateraka za zao zaza fahatelo ka voan'ny izy teo hydrocell le zaza tsy maintsy no didina
ya rehefa ohatr'izay le aretina dia tsy maintsy mandalo chirurgie ny antony a de nisi ti ahoana moa izany tsy nikoriana tsara le rano tao amin'ny atidoa de nanjary nijanona tao izy de zay le mampatonga an'le zaza zany somary le bebe ny refo ny lohany de tsy maintsy mandalo chirurgie ireny a de marary soa fa amin'izao fotoana efa tsolany ireny fa raha vao mandalo chirurgie de miverina ara-dalàna ny fahasalaman'le zaza
rehefa be voka nefa mbola manao firaisana de tsisy fetraka any amin'le zaza ao amboka ve zany azafady
ny fanatanterahana ny firaisana de any amin'ny lalanjaza ny zaza ao akibo de any amin'ny tranojaza toerana roa samihafa ireo a tsy mifampikitika ireo a de arakaraky ny mpivady ihany ny resaka firaisana ranofo rehefa mitondra voka fa tsisy fetraika any amin'le zaza
SMS manaraka nisy zaza voateraka ty aminay a de mantiny renyle zaza de vo tsy ampirovolana de omena ronony stile mety isy fetraika any rasy ve tompoko
mbola mahita ny stile ve nareo aloha amin'izao fotoana
aka le ho an'ny malagasy zany rehefa hoe ronono mandry de ny stile daholo zay rehefa hoe
efa de chevau de taxi azafady azafady fa tsy fagagabe ahoe mbola misy
maraikitapisaka ny anatin'ny fiarahamonina tsinona irahantsika mahita zay rahantsika
mihina reny a de ny rasazy a na ny dokotera zay eo antoerana no mahita ny fatrany ireny satria mila fantarina hoe inona le ronono vovodronono ronono tsy fantatro zany fa le olona mahita maso ireny zavatra ireny a no mametra hoe ity eran'ny sotro kely a de asiana rano zao mililitra fa raha olona lavitra tsy afaka metraka an'izay mihitsy de ho ana tsy misy fetraikany loatra am'le zaza zay satria le fiarahany am'le reny zany ko le reny a rehefa tsy eo moa fa ny vaksiny ndraiky osa rehefa av eo a no tsarovana tsara zany a ny manatanteraka ny vaksiny satria ny ankizy minono amindreny efa nahazo vaksiny avy any amin'ny reniny a fa mbola manampy vaksiny a amin'le tsentrona sy atao ambava noho izany le tsy minono amin'ny reniny a tena tsarovana ary tsy azo adinoana ny vaksiny
SMS manaraka afaka mba lazainareo ve tompoko le karazana hoe fandrindram-piterahana ara-boajanahary azafady
fandrindram-piterahana ara-boajanahary a de ny fanisan'andro aloha voalohany indrindra fahalalana ny tsiranoka zay mivoaka avy any amin'ny vozo ny tranonjaza zay ray ny ray manaraka koa zay mitovy amin'ny any fa eo amin'ny fanisana no moramora kokoa de le vakana no ampiasaina de misy a ilay fomba ilay hoe teknike de toujours misy andre teknika anakiray a zay fantarina ny tsingerina de misy hoe amin'ny fotoana ohatra zao zany a tsy anatanterahana firaisana ranofo fa averiko ihany ny fandrindram-piterahana tsy hoe tsy hiterahana akory a fa ahitana ny fotoana hoe aiza no iraisana azahoana faramandimby
zay mihitsy mantsiny mety mahaverevitry ny olona
zay fahadisoana ary rehefa teraka de manao fandrindram-piterahana mba hahafahana miandry an'le roa taona fa ny firaisana ranofo tompoko a eo amin'ny mpivady a de ny ananana zanaka aloha ny voalohany indrindra zay aloha tsisy
tokony tadidina tsara tsy afangaro
e de misy fomba maromaro zany a azo resahana raha fandrindram-piterahana tsy ara-boajanahary ny resaka
SMS manaraka, nina kai matunga nwe bivuka tunga fatu mbula na mbamila turu efti.
Ya, misu mbula, didirida kafu mtunda vuka vuluwa nya, de mbula misra mandeza nya, amini fiva vim. Tifatu mbula na hitsu mfila zana nini. Sati mvuka efa au. Fa raza nini ya ze aviani ya mni tamzaza atuski dodo ya atuski le zaza asa untuera na tsara de awanati ni telvula na vulua nvuka matetiki mbola mise ni narayini tifatu mbola na tsuni zini sati ya efa kieli kele gani abetsani sati dimna tena dimy andro ohatra ny fadim-bolana fa efa kelikely fa ny reny zany a any amin'ny fisafoana de efa tokony hitany rasazy satria raha vao test de grossesse positif ozy a de efa manomboka misafo
za bivoka efa miandriandro a mbola tsisy nono mandeha mihitsy efa manasa ny fona
de mino avy efa natoro anao koa fa mbola miandriandry anao ny dikan'izay a mbola tsy miakatra ny nono fa ny nono a de telo na any amin'ny fahaenina andro ao arinany fahaterahana vo miakatra zay le atao hoe monte liteuse fa tsy hoe mbola bevoka ianao de
Alô, miaraba tompoko?
Miarabe, miarabe. Eka vitany kay zay. Tokony firitena magnano faibo fatele menopause. Eto tokony firitena zany
fa menopause.
Io a arakaraky ny olombelona, arakaraky ny vehivavy. Fa matetika ny vehivavy a de mitovy amin'ny renina. Mila manontany zany a any mama raha ohatra eo izy raha tsy hotsony izy de ny rahavavindreny hoe firotona izy ny tsahatry ny fadim-bolany fa manahadreny zany a ny olona amin'ny akapobeny
mahina kay dokotera ny mahatonga an'izany hoe za voateraka tapa-bolana de marary ny noniko sady le zanako a atriny nateraka azy any de tena maditra be inona moa zany le maditra be lo
io matsy koa mila ampahafantarana mihitsy zany ny mpivady a fa tsy hoe sarobakoly akory le zazakely teraka ao koa zany misy zavatra be debe zay tokony ho fantatry ny olona tsy sarobakoly le zazakely voateraka fa olona kely mana ny sitrapony ka raha vao tsy tanteraka ny sitrapony de mitaky izy ohatra ny zatovona ohatra ny tanora rehefa tsy omena kredi amin'ny telefona de mivazavaza sy mimenomenina ohatra koa zazakely io misy filana izy fa tsy hoe maditra manahoana akory de mety homarina raha mbola vao tapa-bolany ianao nteraka
de
mbola mety marary a ny nono satria ozytsika teo a le fiekarany nono zany a sy le fisotrony le zazazy a raha vao tsy mifandanja de miandrona ao anatiny nono a le ronono de marary de mila mijery an'le nampiteraka ianao a mba ampitony a an'izay a marary ao aminao zay
valy volana ny zanako a de tamin'izy roa volana sy tapa no niverina ny fadim-bolako a de taorinan'io nefa tsy niverina isam-bolana sady tasy kely fotsiny rehefa mandeha normal ave
tsy hitako hoe normal na tsy normal fa satria mato resahana ny fiverena ny fadim-bolana de ohatrany le taloha zany hoe raha ohatra ka efa telo na dimy andro ny fadim-bolanao a dia efa miverina otr'izay izy dia izay no atao hoe miverina ny fadim-bolana fa raha mbola kely a sy tsy otrany le fanaovana ny tsingerina teo aloha dia mbola tsy fiverena ny fadim-bolana izay fa zahoko azy avy aty a fa raha ohatra mila fanazavana lalindalina koa dia manatona n'la dokotera eo akaikinao ianao a ahafahana mahita tsara atao amin'ny fafana mihitsy matsy izay dia amin'izay hita hoe ahoana ny fandeha
jerena amin'ny atsipiriny
jerena amin'ny atsipiriny
ny manaraka za vo telo volana ny zanako dia nanao fanabeazana iza na mety misy fetraka any amin'ny voka manaraka ve
inona la fanabeazana izana nataonao aloha satria arakarak'izay no mety isy fetraikany a na tsy amin'ny voka manaraka le fetraikany amin'ny voka manaraka koa tsara fantarina ihany hoe mbola hiteraka ve ianao sa okizay zay koa mantsy a dia arakarak'izay koa no mahatonga an'le izy zany hoe misy zavatra anakirongeza be zany a tsy voambara atao anatin'ny sms dia sarotra ho anay no mamaly azy
tapitra ny fotoanantsika misaotra anao dokotera nitondra izay resadresaka rehetra izay a dia isaorana ihany koa aropiano izay nandray anjara tato anatin'ny nona fandarana na tamin'ny sms na tamin'ny antsomavantana na ihany koa na nygila tsofina niaraka taminay tao anatin'izay ora iray niarahana izay aza donoana fa miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny herinanitozao indray a dia isaorantsika iarliva fa lafiravy tanteraka ny fifandraisana dia mandrapitafa tomboko lasy tomboko vavy
veloma toboko
ampela miary